Ýe player azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 1-nji noýabry hepdeniň 30-njy güni. Şuňky programamyzda Lewapdy mejburi medeni çäherleri geçirilýär. Kärendiçiler şu ýylky gowçanyň berekediniň ýokdugyny aýdýarlar. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump özünün siyasi qarşıdaşını derinemek boyunca Ukrayinanın prezidenti Vladimir Zelenska basış edendigi barada şikayet eden xabar berijak jala datyp özünün ayıplayjysy bilen duşuşmak isleýändigini aýtdy. 29-njy sentýabrda Trump sosial ulanmalarynda xabar berijini "Meniň ayıplayjym" atlandyryp, onuň bilen duşuşmak isleýändigini aýtdy. Şeýlede ol xabar berijä bir kanun ýagdaýda bu maglumatlary ýetiren şahsyýet diýip atlandyran adam bilen hem duşuşmak isleýändigini aýtdy. Bu adam Amerikanın prezidentini çalçılıq etdimi, ulu neticeler deyip Respublikan Trump yazdı. 60 minut gepleşiginde berilen maglumata görä, habar berije, şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan aňtaw ofitserine atylan haýwatlardan soň ol federal gorag astyna alınypdyr. Habar berijiniň şikayetinde Trumpyň 25-nji iýulda bolan telefon gurrumynda Ukraina prezidentine ozalky vitse-prezident Joe Bideny we onuň Ukrainada gaz çykarylan kampaniýa bilen işleýän ogly Hunter dirgeme üçin basys edendigi aýdylýar. 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynda Trumpyň etasy bäsdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Bideniň Ukraina bilen baglylykda nähildir bir bi-kanun iş edendigine delil ýok. Saud Arabistanyň täzeki giydirilen şahzadasy Muhammed bin Salman egerde halkara jigmetçiligi Iran wagtynda berk we ygtybarly durmasa, onda dartgynlyklaryň has himitleşjekdigini, şeýlede dünýä nebit narhlarynyň göz öňünde getirip bolmajak derejede ýokarlanjakdygyny aýtdy. Egerde dünýä Iranyň saklamagy üçin berk we ygtybarly çäri görmese, dartgynlyklar has himitleşip bu dünýäniň bähwitlerine garşy bolar diýip Täs geýdirilen şahzada Amerikanyň 60 minut atly gepleşigine beren interwýusynyň dowamında aýtdy. Interwýu 29-njy sentýabrda Sawutlaryň nebit tetkalaryna edilen hüjümden 15 gün soňra efire berildi. Sawut Arabistanynyň de facto, ýagny iş ýüzündäki lideri hüjümleri urus akty diýip atlandyrdy. Saud Arabistany we Amerika 14-nji sentýabrdaky edilen hüjümleriň arkasynda durmakda Irana aýpladylar. Fransa, Germaniýa we Britaniýa hem Tehrany hüjümi amala asyrmakda aýpladylar. Iran muňa iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Sol bir wagtda Yemendäki Hutki jeňçileri hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldylar. Russiýanyň günorta günbatarındaky Kalmykiýa regionynyň paýtagty Ilistada ýüzlerçe adam şäheriň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirýän hukmynda Ukrainanyň gündogrundaky Kreml tarapyndan goldunylan separatistleriň ozalky lideriniň bellenmegine garşy ýüriş geçirdiler. 29-njy sentýabrda şäher geňişiniň başlygy Nikolay Arzaýew protestçilerin öňüne çykyp Dmitri Trapeznikowyň bu wezipä bellenmegine goldajak boldy. Emma protestçilerin gaharly çykyşlarından soň ol sebeti terk etmäge mejbur boldy. Protestçiler Trapeznikowyň bu wezipeden 1-nji oktýabra çylyny aýrylmagyny talap etdiler. Talaplary berje edilmese, olar şäher administrasiýasynyň öňünde piket geçirjekdiklerini duýdurdylar. Elistanyň şäher geňişi 26-njy sentýabrda Trapeznikowy häkimin wezipesini ýerine ýetirji wezipesini bellemek barada ses beripdi. Trapeznikow özünün doğduk sebitindäki, ýagny Ukrainanyň Donetsk regionundaky Russiýa tarapyndan goldunylan separatistleriň lideri bolmakda tanalýar. Russiýa 2014-nji ýyldan bäri Ukrainanyň Donetsk we Lugansk regionlarındaky separatistleri goldaýandygyny red edip gelýär. 2018-nji ýylda Donetskdaky separatistleriň sol wagtky lideri Aleksandr Zaharchenkonyň janyny kast edilenden soňra Trapeznikow gysga möhletlik ikrar edilmedik Donetsk halk respublikasynyň wagtlaýan lideri bolupdy. Amerikanyň Florida ştatynda iki adamy öldürendigi üçin gözlenilýän Birleşen Ştatlaryň ozalky eseri Ukraina türmesinden boşadylyp öý tutsaglygyna ýerleşdirildi. Häzirlikçe Amerikanyň onuň ekstradisiýa edilmegi boýunça tagalla edip etmejekdigi nämälim. Craig Lang Ukrainanyň sagçy ýarym harby toparynyň hatarynda söwüşipdi. Şeýlede ol 2018-nji ýylda Floridada adam öldürmekde iltisigi bolan Amerikanyň ozalky iki harby veteranynyň biridir.